Pitch Express by Innovy, le rendez-vous avec l'écosystème des startups, déployé en partenariat avec le projet Innovy EU for Innovation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.
صباح الخير هندا الكلمه ليك ثلاثة دقائق ترو دلتا هكا
اي ترو دلتا ميرسي
كيف حالك
ترو دلتا دونك انا هندا رقايا سي او دو ترو دلتا سي ان اوتي دو ريكونسيليسيون دو دوني Donc c'est un peu plus large, un domaine d'application un peu plus large. Je suis en réconciliation. La réconciliation, c'est s'assurer que la donnée est la même quand elle est véhiculée dans différentes sources et de données. On a des fichiers JO avec une donnée. Nous, on va s'assurer qu'elle est la même. Ouais. Un domaine d'application assez classique, la réconciliation comptable. On va s'assurer les paiements qu'on a dans le système interne, on va bidouiller les comptes dans le relevé bancaire.
كي ما تقول نعملوا دي ريكوبمون هكا معناتها نحاولوا نثبتوا
هذه قال هذيك هذيك
نفس اللوجيك تطبق على الميدان نتاعنا احنا معناتها تجي المعلومه
تحب اكزاكتومون دونك اليوم بور فو دوني اون ايدي 90% من الشركات يخدموا الريكونسيليسيون افيك دي فيشي اكسل ولا بستيلو ورقه donc, nous avons la solution interne, elle permet d'automatiser ou d'optimiser le process de réconciliation à travers donc, différentes sources de données. Nous avons fait sur des documents. Nous avons des documents scannés ou des images PDF, etc. Ce qui permet de réduire donc, l'intervention manuelle ou surtout réduire le risque opérationnel. Et donc, notre solution. Son domaine d'application est assez large. Je n'ai pas fait que l'Alium, par exemple, sur une solution qui permet d'extraire les informations. Il y a encore l'échec bancaire, donc sous coco bancaire, donc qui est le montant en chiffres, le montant en lettres. On va extraire ces éléments, on va les comparer pour s'assurer que les montants sont les mêmes. On va aussi extraire les signatures, on va les comparer avec les spécimens. Donc, domaine assez large, il n'y a pas que la réconciliation comptable classique.
باه هذا بالاساس معناتها شو اللي تعملوه البيزنس موديل بتاعكم شو معناتها مبني على شو كيفاش تربح فلوس؟
سي اون سوليسيون دونك كلاود نربحوا فعلا البيزنس موديل هو بازي سور ان ابونمون منسويل كي فا ديبوندر دو نومبر دو دوكيمون كون فا تريتي ولا نومبر دو فيشي دونك سي بارابور ا لا فوليمتري ان فيت.
مي اون امون يبدا عندكم حلفاء معناتها متعاقدين معاكم ديما تعاملوا معاهم ولا كيفاش معناتها؟
نامبورت كيل ان فيت نحن توا اون ايسي دو نخدموا اليوم مع دي فينتك او افيك لي بانك مي مازلنا كي بدينا نخدموا معاهم مي لوبجيكتيف سي ديلارجير نوتر باس كليون معناها لي اسيوغور لي كونتابل لي اوديتور اتسيتيرا اي نجمو اي بوف ترافاي افيك نو. Donc l'interface, elle permet d'uploader les documents et de faire la réconciliation sur l'interface en ligne. Le client n'a pas besoin de nous en fait. Ou il fait en fait le rapprochement. Donc c'est automatisé et il peut aussi faire des interventions manuelles où tout est tracé. Donc il y a une audit. Ça permet d'assurer la traçabilité et l'audit.
Très bien. اليوم الموديل معناتها الريفينيو موديل كيفاش تربحوا فلوس كيفاش تصير العملية قلت مازلتوا كي بديتوا تخدموا عليه شخد كونتابلو بوك ولا
هاي نخدموا في تاو البوك نتاعنا اون اي اون تران دو لو فاليدي افيك لي بانك بور لا بارتي شيك.
اخترتوا بنك ولا زوج تخدموا معها ولا سي حلفاء تخدموا
انا سيني ان بارتناريا مع بنك دو لافيتا دونك نوز اكاي في البي اتش لاب. Donc ça c'est notre premier partenaire. Où on est aussi en train de travailler avec de nouvelles banques qui seraient intéressées par notre produit. Mais ça ne m'a pas en fait. On est en phase de validation du POC.
Ben excellent. Donc achète comme d'habitude un jarbox de bio que doit.
Ou
blesse en plus pour l'instant.
Pour l'instant. Non, blesse pas chez
ici. Mais quand le jarbox, ça ne m'a pas donné bien.
Là, on a une fintech aussi qui est cliente, mais pas pour la partie réconciliation et commence donc on commence à commercialiser pour la partie réconciliation, mais pour la partie chèque, mais ça n'a pas.
شيك عنده مستقبل مش قادم؟
والله برشا يقولوا ما عندوش مستقبل، اما في تونس وفي البلدان المغرب العربي وفي افريقيا مازال عنده مستقبل كبير. حتى في فرنسا يستعملوا برشا لي شيك، معناها فما بلدان ما عادش يستعرفوا باللي شيك جمله، مي فما بلدان اوروبيه مازالوا يستعملوا برشا لي شيك. اما نحن مش تو لي شيك نخدموا عليهم خاطر فما بزون في تونس، مي لوبجيكتيف نتاعنا مش باش نقعدوا كان على شيك، نحن تو نعملوا السوليسيون نتاعنا اسخا الي ادابتي بور تو تيب دو دوكيومون، حتى دي فاكتور ولا في اللوجيستيك باغ اكزومبل كان فما دي دوكيومون لازمهم يتقراو، فيها تقعدوا لي زوبيراتور يعملوا سيزي مانيوال، ان فات نو في ليكستراكسيون ديريكتومون بالاو سي ار. دونك سكي بيرمي دو ريدوير با مال لانترفونسيون مانيوال.
واضح واضح. هند تلوجوا في لوفي دو فون، في مستثمرين معاكم ولا اكثر منه حرفاء؟ ستومي ونعرفوا برشا بنوك اسمه الوقت هذايا معناتها.
عملنا لوفي دو فون ديرنيرمون مع فلات سيكس لابس بريسيد، الاكثر
200,000 دونك
200,000 دينار. اليوم لوجوا اكثر على حرفاء باش نبرونتريني نو موديل، ان فيت خاطر نحن نقرا معناها دوا عنا اكثر دي دوني والموديل نتاعنا يتحسن. دونك اكثر حرفه لوجوا على اكثر حرفه.
باش نختم، كان نطلب منك بيتش نتاع 30 ثانيه ولا 20 ثانيه سبيسيال للبنك، اي ان بوكي يسمع فيك في اللحظه هذه شنو تبدلوا في حياته في خدمته؟
نجم نقص له برشا الريسك اوبيراسيونيل من الانترفونسيون مانيوال، اوديت نحسنوا في الاوديت نتاعو، و نحسن في الكوتيديان تاع الباك اوفيس في البنك.
ثلاثة حاجات هايلين دوك. دونك تلوجوا عندك مبلغ اون تيت ولا بور لانستون ماكمش تلوجوا اكثر من اللي خديتوهم في لات سيكس لاب ولا عند
لوفي؟ لا مازلنا ما
بور لانستون تقدموا هكا تقدموا. اوكي يعطيكم الصحة أو توكا، برافو. إكيب توا توما؟
أنا إكيب صغيرة.
ريكروتي تلوجو ولا؟
بور لانستون قاعدين، أنا ريكروتي دي، أنا دي ستاجير وعنا إكيب دو ديفلوبور، دونك تو فا بيان، بتيتر دون لي سي بروشان موا يورا نوفو بوزوان.
شكرا لك، يعطيك الصحة، بون كونتينياسيون. ان توكا فكرة هايلة، ما عندكمش منافسة حتى في الريجون ولا فما شكون؟
في الريكونسيلياسيون دوني ما فهميش في الريجيون، فما برشا في اوروبا في امريكا، مي في افريقيا ان فيت فك ما فهميش في البولانس.
فوالا بلي يسالوا مثلا دي بي ام وكل فوالا ما تسمعش زيد، ما خاطر ركزنا بتتخنا على البنوك.
مي لا فوالا ما نحن اللي
بالعكس قال هي اللي ما تنجم.
لا بالعكس نحن مانيش تو اللي نخدموا مع البنوك، مي نحن الباس كليون نتاعنا نخدموا عندنا دي فينتيك كيفون دو بيمون ديجيتال، مي نيمبورت كيل كليون اللي عندهم بزوان تاع ريكونسيلياسيون ينجموا يجيو يكونتاكتيون على كونتاكت اترو دلتا بوان سي او.
كونتاكت ات ترو دلتا لسقا ترو دلتا
.co
مش .com.co
.co .co
برافو، يعطيك الصحة هند، شكرا لك اللي حضرت معنا.
شكرا.
الصباح اقعدوا معنا مستمعينا، راجعين باش نحكيوا على قطاع احداث شركة للدواء جوستومون، مازال كي صارت خرج القرار في مجلس الوزراء الاسبوع الماضي باش نحكيوا هذا مع سي الهذيلي، قطاع اللي ممكن هكا فيه جوستومون ينجم يحتاج الخبرات نتاعكم. ان توكا فصل، راجعين توت سويت.
Pitch Express by Innovi, le rendez-vous avec l'écosystème des startups, déployé en partenariat avec le projet Innovi EU for Innovation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.